jungle. Euskaltegien egoera normalizatzen hasteko pausu garrantzitsua eman du Jaurlaritzak. Erabaki historikoa dela nabarmendu du Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak eta baita Isabel Isasolaia eta Laida Beristain euskaltegietako ordezkariek ere. 40 urte eta gero irakasleen lan baldintzak hobetzeko akordioa sinatu dutela azaldu dute. Horrela adierazi du Beristainek.
Oso zaharkituri geratu dira berreuskalduntzea eskolatzearekin lortuko zela defendatzen zituzten planteamenduak. Azken 40 urte hauek arrazoi eman digute. Eta orain, argi dago, bankuak hiru hanka izan behar dituela, eta hirurak zaindu behar ditugula. Transmisioa, eskola eta helduen euskalduntzea.
Lau urtean, 126 hobetuko da euskaltegietako irakasleen soldata, eta 126,5 jaitsiko da urteko eskola ordu kopurua. Orain arte bezala, ABEK bideratuko ditu diru laguntzak eta euskaltegien finantzaketa publikoa 163-tik 70-era igoko da. Horrela adierazi du Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak.
Euskaltegi pribatuetako irakasleen lan baldintzak hobetzeko datozen lau urteetan 10 milioi euro gehiago jarriko ditu Eusko Jaurlaritzak. Horrela, 2024-2025 ikasturterako helduen euskalduntzean lan egiten duten irakasleen lanbaldintzak hobetzea espero dugu.
Euskaltegietako irakasleen egoera honelakoa da momentu honetan. Alde batetik, sektore erabat feminizatua da, hezkuntza arautua baino 110 gehiago dira emakumeak. Bestalde, irakasle falta nabaria dago, eta gainera profesionalak gero eta helduagoak dira. Erdiak baino gehiagok 50-tik gora ditu. Jaurlaritzarekin sinatutako akordio honen bidez nabarmen hobetuko da sektorearen egoera, baina hala ere badira oraindik landu beharreko puntuak. Horrela adierazi du Isabel Isasolaia euskaltegietako ordezkariak.
Adierazi nahi dugu gizarte ekimeneko euskaltegi honen ustean badirela datozen urteetan landu beharreko ildo nagusi batzuk eta horietariko batzuk aipatuko ditugu. Besteak beste, matrikula prezioen nauzia. Akordioak irakasleen lan baldintzak hobetzen ditu, baina ez dio heltzen euskaltegiok proposatzen genuenari. Gure ikasleek udal euskaltegietan baino 100-100 gehiago ordaindu behar dute bikoitza alegia zerbitzu bera jasotzeagatik. Auzi hau doakotasunarekin lotuta dago. Egia da, azken urteetan aurrera pausoak eman direla, norabide egokian eman direla, hau da, diru laguntzen hildoan. Bigarren bat, irakasleen araututako hezkuntzarako jauzia. Datozen urteetan irakasle berriak erakarri behar ditugu, aurreko biek aipatu duten moduan. Horretarako, akuilu ederra da lan baldintzak parekatzera jotzea. Akordio honekin lortuko den moduan. Baina gure sektorera hurbiltzeko bestelako akuiluak behar ditugu. Ezinbestekoa da esaterako, administrazioak herri ekimeneko euskaltegietako irakasleen jarduna lan eskaintza publikoetan aintzat hartzea. Beste bat, finantziazioa. Hainbatetan aipatu dugun moduan, aurrera pauso itzela da, historikoa, berriro ere, hirugarren aldiz ere, azpimarratu nahiko genuke, baina ez ostera nahikoa. Beste bat, administrazioarekiko lankidetza da. Orain arte esan bezala, administrazioetarako ere lan egin dugu, lana gainera presio merke samarrean. Eta kontratazio irizpide oso zorrotzei men egin behar izan diegu.
Dena den, Isasolaiak aipatutako lan ildo hauei buruz badabiltza hizketan jada ABEKin.
Espero dugu hori guztiak laster posible izatea. Hasieran bezala, azpimarratu nahi dugu berriro ere guretzat egun pozgarria dela gaurkoa. Urte askotan aldarrikatu dugun sektorearen normalizaziorako bidean pauso handia eman dela. Audio Jungle.